Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bora e fundjavës së kaluar shkaktoi dëme në vreshtat e rrushit në Rahovec. Kosova prin në rajon me nivelin e metanit në ajër. Sindika në tregun kosovar, lufta tregtare SBA Kin. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Temperaturat e ulta të cilat që nga 6 prilli nisën të shënojnë rënje në 0 gradë Celsius, kanë dëmtuar seriozisht kulturat e ndryshme bujqësore, vreshtarët në Rahovec dhe kultivuesit e pemve në Kamenic, thonë se si vjet nuk do të kenë fare produkt dhe kjo do të ndikoj edhe në zinxhirin përpunues, por edhe në ngritje të çmimeve. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Nga vreshtat e tij 15 hektarësh në Rahovec, Habib Dina priste të nxirrte rreth 100.000 kg rrush, por pas trinetëve me ngrica tani pret zero prodhim.
Temperaturat kanë qenë ndër 0 gradë, do të thonë ndër minus 3 gradë. Dhe kjo i ka dëmtuar sythat e vreshtave. Do të thonë tash ai nuk ka prodhim. Për si vjet, zero prodhim që i amtok.
Dina nga shoqata e vreshtarëve kultivuesit e rrushit thotë se ka pësuar dëme në vlerë prej 5 deri në 6.000 euro për hektar. Nga prilli për 30 radhëzi në për rajonat e ndryshme të Kosovës pati rënje të temperaturave deri në minus 5 gradë Celsius. Kjo ka dëmtuar seriozisht lloje të shumë të pemëve dhe perimeve që kishin lulëzuar dhe kishin nxjerrur sythat. Në Rahovec ku gjenden mbi 70% e 3.400 hektarëve me vreshta në Kosovë, nga ngrica do të sojnë edhe përpunuesit e rrushit. Nga shoqata e vreshtarëve kultivuesit e rrushit thanë se rreth 5.000 familje në Kosovë varen nga zinxhiri i prodhimit, përpunimit dhe shitjes së rrushit dhe nën produkteve të tij. Mehdi Kabashi, i cili drejton biznesin familjar për prodhimin e verës dhe rakis Kalaja Dafina, thotë se si vjet kishte mbjell vetëm 1 hektar me rrush për nevoja familjare. Dëmet që kanë shkaktuar temperaturat e ulta në vreshta do t'ia vështërsojnë te masë prodhimtarin.
Për mua kanë më kon rreth 45 Mjero, prodhusi ma i vogël, po familjar. Kaj me qenë shumë të mdoja, se unë me qëto të tërnat, prodhoj dhe shesë dhe jetoj.
Bera Duraku nga Drejtoria për Bujqësi e Komunës Rahovecit, thot për Radio Evropa e Lirës, autoritetet komunale kompetente, kanë krijuar një komision të përbashkët me Departamentin për Vreshtari dhe Vertari të Ministrisë Bujqësis, Pyltaris dhe Zhvillimit Rural, që do të bëj vlerësimin e dëmëve në vreshtat e kësaj komune.
Nuk është përqindja e njëjtë dëmit në së cilin varietet, në së cilin kultivar. Kryesisht më të goditur janë kultivarët e hershëm, siç janë të rrushit rrezës, dhe diku përqindja shkon deri në 90%, në thonë në pozicionet të rrume edhe 100%, dhe të rrushi për industri, dhe të që përqindja sot më e ullë, po edhe ati kua damet që do t'jam të shumë.
So për këtë perimeve, autoritetet komunale thonë se i kanë udhëzuar bujqit që ti mbrojnë kulturat bujqësore dy ditë para se të nisnin ngricat. Muarrem Hoti nga Krusha e Madhe Komunës së Rahovecit në 20 arë të mbuluara me serra, kultivon fidanet e specave dhe domate. Ai dhe familjarët e tij kishin improvisuar kushte në serra për të mos lejuar dëmtimin e produkteve bujqësore.
Ne kemi mbrojtur të natën e mikon qut, ne kemi bler ato foliat mbrojtëse që janë, por edhe natën kemi kohë jam në atim e kemi ty mos serë në rana për mbrojtë ngrejtëra dhe ti. I kemi në bojë, ka po në kokë, domën, zirë, po, që misa kemë shua.
Temperaturat ulta janë shënuar edhe në zonat të tjera të Kosovës, ku janë dëmtuar kulturat të ndryshme të pemëve dhe perimeve. Naim Hurulica kultivon pemë më të hershme, si kurse qershia, dardha dhe molla, në 12 hektarë në fshatin Zajqec të Kamenicës. Qershit dhe dardhat verore që ishin në fazin e nxjerrjes së sythave, kanë betur të dëmtuar, a thot ai.
Mune mujmë në thonë lirë, sepse s'kemi hynë akoma me vlerësimi zbërsot që domi mund tjetë 100%, dhe më thënë kuptimin, s'kam betë kur gjatë.
Vahid Avdiu, profesor në Fakultetin e Bujqësis dhe veterinaris në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka pasur kombinim të dy masave të ftofta të ajrit, të cilat kanë qenë gati fatale për pjesën dërmuese të pemëve.
Prodhimi kome qenë minimal, do më thonë, bostasor që po shijet, edhe ai prodhim që do tjetë me pasuja për shkak se këtë ngritat edhe nëse shpëton diçka shkakton anomali në fruta e gjona tjera, kështu që kjo vetë me gjallë do të jetë vetë problematik për kulturat pemtare.
Hartim Gashi, drejtori i shoqatës së përpunuesve të pemëve dhe të perimeve të Kosovës Pepeko, thekson se dëmtimi kulturave bujqësore shkakton efekt zinxhir të dëmit edhe në industrinë përpunuese të tyre.
Në moment që kemi mungesë këtyre produkteve nga prodhuesit vendor, atëherë kryesisht ne do të jemi të mbaruar nga importi. Edhe çdo varësi nga importi pastaj do të ndikojë në rritjen e çmimeve.
Ngritja e çmimeve të produkteve nga vreshtat, të pemëve dhe perimeve, sipas Gashit, do të ndikojë që industria përpunuese këtyre kulturave bujqësore të jetë jo konkurruese në tregun vendor dhe jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për një kohë të gjatë, Kosova po përballet me ndotje të madhe të ajrit, veçanërisht në zonat urbane. Ndër gazrat që lëshohen nga deponitë e mbeturinave dhe termocentralet e Kekut në Obiliç, është edhe metani, një gaz i padukshëm, por tepër i rrezikshëm për shëndetin. Madje Kosova kryeson në Ballkan për nivelin e këtij gazi në ajër. Izet Grajqevci nga Obiliqi shprehet i shqetësuar për të ardhmën e fëmijëve të tij, ndërkohë që ekspertët po alarmojnë për rrezikun që u kanoset qytetarve. Për më shumë detaje dëgjojmë raportin e Erza Elezajt.
Në të kaluarën i hapte dritare çdo mëngjes për të ajrosur shtëpinë, por Izet Grajqevcit, 53 vjeçarit nga Obiliqi, një gjë e tillë vetëm se do t'ja vështirësonte qëndrimin e tij në shtëpi. Sidomos gjatstinës së dimrit, kjo për shkak të ajrit të ndotur e smogut të dendur. Me bashkëshorten dhe dy vajzat e tij, ai jeton në një banesë afër termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës në Obiliç, ku cilësia e ajrit është e ulët për shkak të ndotjes nga termocentralet dhe deponive të mbeturinave që ndodhen afër shtëpisë së tij. Realiteti me të cilin po përballet çdo ditë brengos Izetin për të ardhmen e familjes së tij. Shqetësohen për dy vajzat që duhet të rritin këtu, në këtë ajër të ndotur. Erën e ditë të keqe e nuhasim edhe kur i thajmë rrobat. Nëse do të kisha mundësi, sonte do të shpërngulesha diku. Thot ai për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se opsion janë edhe qytetet në pjesën perëndimore të Kosovës. Ai thot se vuan pasojat nga ajri ndotur tash 12 vjet. Shpesh ndihemi lodhur edhe me plokshti. Kjo ka filluar që nga viti 2013. Kam pasur edhe probleme me frymëmarrje. Kur kam qenë në qendrën komunale të mjekësisë familjare, më kanë thënë të kujdesem që të mos dal jashtë shumë, thekson ai. Kështu për që shmangur ajrit të ndotur, ai mban dritaret e shtëpisë të mbyllura dhe nuk del nga shtëpia kur nuk e ka të domosdoshme. Problemi i ajrit të ndotur prek një numër të madh të qytetarëve në Kosovë, sidomos në zonat urbane, ku statistika tregojnë për nivele të larta të gazrave të dëmshme në ajër. Matjet e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës shpërfaqin nivele të larta të substancave të rrezikshme për shëndetin, siç është dioksidi i karbonit, monoksidi dhe gazra CER. E krahas këtyre ndotësve në Kosovë ekziston një tjetër armik i fshehtë kërcënues për shëndetin publik, e që është metani. Ky gaz i padukshëm dhe pa erë lirohet nga deponitë mbeturinave, termocentraleve dhe burimet e tjera ndotëse. Kështu thuhet në të dhënat e raportit të fundit të Bankës Botërore për ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor, ku Kosova renditet e para në rajon për nivelin më të lartë të metanit në ajër për kokë banori në zonat urbane. Pse Kosova po prinë me nivelin e metanit në ajër? Profesori për edukim mjedisor, Zeqer Vesela, i thot se arsyet kryesore pse Kosova po prinë në Ballkanin Perëndimor në këtë drejtim janë keq menaxhimi me deponitë mbeturinave, zjarrit në pyje, përdorimi i thëngjillit për ngrohje dhe termocentralet e Obiliqit. Ndikim në ndotjen e ajrit ambiental urban ka dhe sektori i transportit me afërsisht gjysmë milioni vetura e makineri në rrugët e Kosovës, tekson ai për Radio Evropën e Lirë. Ndërkaq nga institucioni që bën monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë, Instituti Hidrometeorologjik thonë se nuk kanë të dhëna për gjendjen aktuale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Kekun për lirimin e gazrave serr nga termocentralet e tij dhe strategjitë ardhshme për përmirësim, por s'ka marrë përgjigje. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se efektet e metanit në shëndet mund të jenë mjaft serioze dhe jo vetëm në frymëmarrje. Mund të kemi ndryshime të humorit, të folur të paqartë, probleme me shikimin, humbje të kujtesës, të përzierat të vjela, skuqje të fytyrës dhe dhimbje koke, thuhet në përgjigjen e tyre. E në zonat ku qytetarët kanë më shumë kontakt me metani në ajër, nga IKSHPK thonë se ndikimi mund të jetë edhe më i rëndë. Cila është zgjidhja për përmirësimin e gjendjes? Sipas profesorit Veselaj, prioritet duhet të jetë trajtimi i deponive ilegale të mbeturinave. Afërsisht gjysma e mbeturinave që përfundojnë në deponitë e Kosovës janë mbeturina organike, që njëkohësisht janë burim i metanit. Duhet promovuar praktikat e ndarjes dhe riciklimit të mbetjeve, thot ai. Edhe IKSHPK-ja ka disa kërkesa urgjente për menaxhimin e burimeve të metanit në ajër. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me këtë temë. Ndërkaq në Shtetet e Bashkimit Evropian, aty ku Kosova synon që një ditë të antarësohet, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta menaxhuar ndotjen nga metani. Shumica e vendeve të BE-s kanë investuar edhe në burime alternative për prodhimin e energjisë, si ajo diellore dhe mos përdorimin e thengjillit në termocentrale.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Produktet me origjinë nga Kina përbëjnë një pjesë të madhe në tregun e Kosovës. Megjithatë, zhvillimet e fundit në marrëdhëniet tregtare mes SBA-s dhe Kinës kanë ngritur shqetësime për ndikimin e tyre edhe në ekonominë kosovare. Për më shumë informata, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Telefonat e mençur, kompjuter, vegla pune, veshmbathje. Këto janë vetëm disa nga produktet me origjinë nga Kina që zënë një vend të rëndësishëm në tregun e Kosovës. Se fundmi, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa në mallrat e importuara nga shumica vendeve të botës. Mallrave nga Kina ju vendosën një tarifë masive prej 125%. Me gjithë se Kina vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, kjo gjë nuk ka penguar bashkëpunimin ekonomike dhe tregtar mes dy vendeve. Të dhënat e zyrtare tregojnë se Kina është ndër importuesit kryesor në tregun kosovar, duke u renditur në vendin e tretë për nga volumi mallrave pas Gjermanisë dhe Turqisë. Vetëm gjatë vitit të kaluar nga vlera përgjithshme e importit prej 6.3 miliard eurosh sipas doganës së Kosovës, mbi 748 milion euro ose mbi 12% kanë qenë produkte kineze. Në mesin e kompanive importuese është edhe kompania Elkos Group, në kuadër të së cilës funksionon edhe zinxhiri supermarketeve ETC. Ramiz Kilmendi, pronari këtij zinxhiri tregtar, thot për Radio Evropa e Lirë se kompania e tij për çdo vit blen produkte deri në 12 milion euro nga Kina. Sipas tij, arsyeja bashkëpunimit është që shumë produkte prodhohen vetëm në Kinë dhe për shkak të fuqisë e lirë punëtore atje, çmimi është më i favorshëm për tregun e Kosovës.
Nëse kishte më prodhu në vend në Evropë apo në Amerikë, sigurisht që ato kishin qenë prioritetet tona të zgjedhjes.
Me 2 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, vendosi tarifa prej 34% ndaj mallrave kineze si pjesë e një vendimi më të gjerë, ku vendosi tarifa ndaj shumicës e partnerve tregtar. Këto zhvillime shënojnë një përshkallëzim të luftës tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kjo përplasje do të ketë pasoja jo vetëm për SBA-n dhe Kinën, por edhe për gjithë tregun global, përfshirë edhe Kosovën, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi. Marë parasysh se Kosova vazhdon të jetë varur nga mallrat e importuara, thotai vendi do të ketë të vështirë të shmang pasoja të këtyre tarifave. Bektashi shprejt se tarifat e reja do të shkaktojnë një val të rejnë inflacioni, e cila do të ndikoj jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë.
Humësit më të mvej në këtë rast do të jenë konsumatorët, dersit e fundit.
Për të shmangur këto qmime, Bektashi thotë se kompanit kosovare duhet të orientohen drejt tregjeve të tjera të bashkimit evropian. Ndërkohë, Ramiz Kilmendi nga Elkos Group, i cili me par ka pasur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës, beson se kompania e tij do të vazhdojë të importojnë nga Kina edhe pas vendosjes së tarifave nga SBA-ja. Ai beson se tarifat e reja ndaj Kinës do të ndikojnë në uljen e çmimeve të produkteve.
Pra si se kam ushtu konkurenca, pra si se tregu amerikan ka qenë treki i poshtërshëm për Kinën.
Për dallim nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Kina nuk ka realizuar investime kapitale në Kosovë. Bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet në nivelin e importit edhe eksportit të mallrave. Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por respekton, siç thot, integritetin territorial të Serbisë, e cila me kushtetut Kosovën e trajton ende si pjesë të territorit të saj. Për këtë arsye, dy shtetet nuk kanë marrëdhënie diplomatike, por Kina ka një zyre ndërlidhëse në Kosovë që funksionon në ambasadën kineze në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.